Armas kogudus, alustame siis nüüd augustikuu viimase jumalateenistusega. Ja uuel nädalal hakkabki juba september, nii et need, kes on kooli minemas, võiksid enda lõpikud ja vihikud valmis panna ja suunduda õppimise lainele. Aga koguduse liikmetena me ju tegelikult terve elu õpime. Õpime jumalat tundma ja kasvame selles. Ja hiljuti käisime just meestega matkal. Ja siis oli ilus vaadata seda loodust ja õppida selle kaudu ka Jumala ilu rohkem tundma. Ja kui ma jalutasin seal, mõtlesin, siis minule meenus piiblist see mõte, kuidas kogu loodu kiidab Jumalat. Ja siis meenus mulle kohe kuues testamendist väikene lugu, kuidas Jeesus läheneb linnale ja rahvas ümberringi kiidab ja karjub ja vägev. Ja siis jüngrid ütlevad, seal, noh, tahavad rahvast piltlikult öeldes maha rahustada. Aga siis seal on selline väikene mõte käik vahel, kus Jeesus ütleb, et laske neil kiita, sest kui nemad oleksid vait, siis peaksid kivid hakkama Jumalat kiitma. Ja ma mõtlen, et kui loodu kiidab niimoodi Jumalat, siis mis meie vabandus on? Nii et alustamegi kahe ühise lauluga ja hakkame niimoodi Jumalat kiitma.
Ja laulude ajaks võib ka täitsa mõnusasti püsti seista ja rõõmsalt kaasa ülistada. Vaimus meie saanud üheks on meie esimene laul ja tõepoolest Kristus on võimeline ühendama väga erinevad inimesi ja eks me oleme aru saanud, et ka meie koguduses on ikka väga palju erinevaid inimesi, kes põhimõtteliselt ei võiks ju kokku sobida, aga tänu Kristusele sobivad kokku küll.
Yeah.
võime seisma jääda. Ja ma loen meile Uuest Testamendist Matteuse evangeeliumi 16. peatükis salmid 13-20. See on väikene seik sellest, kus siis Peetrus tunnistab Jeesuse messiaks. Kui siis Jeesus tuli Filippuse kaisare aladele, küsis ta oma jüngritelt. Kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat? Aga nemad kossid. Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelja, teised aga Jeremia või ühe profeteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis. Sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis ta keelas jüngrid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. Aamen. See on Jumala sõna. Ja seda ju ka kogudus siin ja praegu tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg. Kui lugeda sellise baptisti teoloogi Nigel Wrighti raamatut, Free Church, Free State, vaba kirik ja vaba maa, siis seal ta väidab ka selle kirjakoha kohta, et see kalju, millele kogudus rajatakse, on see tunnistus, et Jeesus on Jumala poeg. Ja uskumatu, et 2000 aastat hiljem nii paljud hoiavad seda tunnistust elus. Palvetame. Me täname issand, et sina oled ilmutanud ennast meile. Sa oled tulnud elavana, inimesena meie sekka ja meie oleme kohtunud sinuga. Me tunnistame, Jeesus, et sina oled Messias, elava Jumala poeg. Ja me tunnistame ja usume, et sinu nimes on meil lootus, pääste, meil on igavese elu lootus. Me täname, et sinu nimes on meil pattud andestus, puhtus, täielik uus algus, uus loomine. Aitäh sulle, et issand, sa oled seda oma armust kõike meil osutanud ja sa oled seda praegu ka inimkonnal osutamas. Aitäh sulle, et ka täna see kutse kehtib, see armu kutse, et tulge ja te saate õndsaks. Ma palun issand, et kui siin ka on kuulamas või on meie seas inimesi, kes maadlevad sellega, siis Jumal kutsu neid oma lähedusse. Näita neile enda armu ja ilmuta ka neile, kuidas issand sina oled päästja, kuidas Jeesus sina oled elava Jumala poeg. Aamen. Ja jätkame veel ühe ühise lauluga.
Kui laulan
Aamen tõesti. Võtame istet. Nimetan kiirelt ära teated. Nüüd saab juba öelda, et kohe hakkab jätkuma koguduse tavaline elurütm. Noorte õhtud tulevad pea, juuniorid hakkavad varsti, pühapäevakool jätkub. Ja siis ikka paneme niimoodi vaikselt usus edasi, nädalast nädalasse ja usaldame, et Jumal kasutab seda kõike, et üles ehitada oma kogudust. Eriteadetena nimetan selle, et me noorte õhtutel tahame ka siin uues toajast käima lüüa ühe uue seeria pealkirjaga. Ta lõi tema meheks ja naiseks, selle kohta on ka üks väikene slaid. Ja see on siis selline teemade seeria, mis räägib seksuaalsusest, abielus, suhetest, mehest ja naisest. Ja me usume, et see on kuidagi vajalik praeguses ühiskondlikus pildis. Nii et kõik on oodatud osalema ja vaatama, mida siis pühakiri räägib nendest teemadest. Kuid meil on ka üks ilus raamatusoovitus ja ma palun, et vend Tõnu tule ja tee meile üks väikene raamatututustus.
Ja kogudus meil on tulnud müüki üks väike raamat Noore Ilmari päevik. Ja selle autoriks on pastor Ilmar Kurg ja tema surma aasta on 2003. Nii et kui ma siin saalis ringi vaatan, siis ma kahtlustan, et suur osa inimesi ei ole teda näinud ja võib-olla ka mitte kuulnud. Mina isiklikult teda tundsin, tema käis minu tädil oma Moskvitsiga habis heina saatusid vedamas ja heina tegemas. Ta oli pastor Mustves, Rakveres ja Pärnus pikemat aega ning see raamat räägib tema elus siis perioodist 1922 kuni 58. See on siis sõja eelne ja sõja järgne aeg. Miks seda raamatut osta ka siis, kui sa teda ei tunne, on mõned põhjused. Esiteks ma arvan, et see näitab seda, kuidas ebasoodsates oludes üks inimene suutis oma usku säilitada ja töötada Jumala riigi teenistuses. Teiseks, need teemad ei ole kunagi niisugused ametlikud või formaalsed ainult, vaid siin on ka väga palju niisugust isiklikke materjali, mis puudutab suhteid. Ja muidugi need, kes Ilmarist on kuulnud või võib-olla ka vanem põlvkond teda tundsid või kokku puutusid, on see huvitav lugemine. Nii et mina arvan, et kui sina selle raamatu 10 euro eest ostad ja mõtled selle üle järele, mida mõtetud võib üks inimene 10 euro eest üldse teha, siis selle raamatu soetamine on üks mõistlikumaid asju.
Aitäh, Tõnu. Nii et vaadake kindlasti ja lapake. Sünnipäevad on järgnevatel isikutel meil suhteliselt palju. Tavo Vellend, Adeele Kaljapulk, Raul Rosenvald, Kaimar Kepp, Jane Šimpko, Helena Veike. Nii et kui teenistus on läbi, võite julgelt minna nende inimeste juurde ja neid õnnitleda ja võite ka õnnistada. Ma arvan, et pastor lubab ka õnnistada teisi inimesi Jeesuse nimel. Kuid paneme praegu kokku ka vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Ja kordan, et meil on ka selleks loodud veebis vorm, nii et kui su sularaha ei ole ja sa soovid kasutada digitaalset lahendust mobiil-ID või smart-ID-ga, siis see võimalus on ka olemas.
Ja kui vesi viib taime kõik jaanu,
veel nimetan veel sellise asja ära, et on tulemas ka alfakursus, nüüd on juba teated üleval septembrist ja foees on võimalik võtta ka flyereid, nii et kui teil on tuttavaid lähedasi sõpru, kellega teil juhtub tekkima selline ilus kontakt ja sa leiad, et oleks hea aeg talle poetada sõrme väikene alfaflyer, siis see võimalus on olemas. Või kui te leiate, et see on liiga väike ja tühin asi, mida anda, siis siin on midagi huvitavamat ja sisukamat, käib lahti, võibolla on rohkem vaadata. On ka selline voldik, mis lihtsalt räägib natukene laiemalt alfakursusest ja selle tähendusest. Nii et kui te leiate, et on keegi tuttav või sõber või pereliige lähedane, kellele sellist huvitavat voldikut anda, siis ka neid saab seal võtta foies. Neid väga palju enam alles ei ole, aga mõned on, nii et kasutame seda võimalust. Kui tõuseme palveks ja meil on päris mitmed palveteemad see kord. Tõnis Valgu ema, me tahame palvesse võtta, sest tuli teada, et ta sai infarkti ja ta on praegu haiglas intensiivis, nii et toome tema jumale, et siis kui üks paar palus mul, et ma palvetaksime nende eest, ma olen maadlemist depressiooniga ja üldiselt segadused elus ja pärandi segadused asjad, toome nad ka jumale ette, aga palvetame. Ja taevisame täname, et sina ehitad oma kogudust. See ei ole meie kogudus, see ei ole meie asi, see on ülimalt sinu rajatud kogudus. Ja meie oleme lihtsalt need tööriistad, need elavad kivid selles suure joonelises ehitises. Aitäh sulle, et me saame olla osa sellest. Ja aitäh sulle, et ka selle ohvri kaudu siin see kogudus saab natukene kaugemale viidud. Me täname kõikide annetajate eest, issand. Me täname nii väga, et koguduse vajadused on kaetud päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse ja aastast aastasse. Sa oled imekombel läbi heldete inimeste ja ka läbi muude allikate katnud koguduse maised vajadused. Aga me jätkuvalt palume ka tarkust juhtkonnal neid varasid hästi juhtida, mitte omakasu püüdlikult, vaid just sind silmas pidades. Ja oma ligimest ka, keda me tahame hästi armastada. Aitäh sulle meie sünnipäevaliste eest, Taavo Vellendi, Hadeele Kaljapulga, Raul Rosenvaldi, Kaimar Keppi, Jane Šimko ja Helene Väike eest. Me täname, et nad on meie kogudusega seotud siin. Aitäh sulle, issand, et ka nemad võivad olla sinu jüngrid ja sind järgida. Ja me tahame kõigile neile paluda rohkesti sinu armuseleks uueks eluaastaks, mis neid ees ootab. Ja neil igal ühel on ju oma teekond sinuga, omad võitlused ka. Aga Jumal, sinu käes on kõik lahendused, sinu käes on kõik vastused erinevatele küsimustele nende eludes ja me palume, et sa tuleksid niimoodi neile lähedale, et nad saaksid aru, kuidas sina tõesti hoolid ja katad nende vajadused ja oled neile lähedal. Me toome sinu ette meie palvepartneri Tallinna Vene Betaania koguduse. Õnnista nende pastorotsinguid ja kui seal juba on pastor leitud siin eelmise nädala sees, siis me palume sinu võidmist sellele karjasele, et ka tema oleks tõeline teenja, kes mitte oma kasu püüdlikult seda kogudust teeniks, vaid sind issand silmas pidades ja sellist tõelist isetud ligimese armastust praktiseeriks seal kogukonnas ja selle koguduse keskel. Me täname, et sa saad seda kogudust kasutada ja me täname, et ka meil on eesõigus nad sinu ette tõsta ja armu paluda. Issand, palume ka Emmaste Nurste kogudusest, Pärnu Peeteli koguduse ja Tartu Annelinna kogudusest, kus on aastapäevad. Ka neile rohkesti on sinu ligiolu ja armu sealsetele karjastele, et ka nemad oleksid ustavad teenjad ja jüngrid sinu kuningriigis. Jesse, me tahame tuua need inimesed sinu armutrooni ette, kes on siin ära mainitud. Halastissend Tõnise emale Helmele, kes on praegu intensiivis haiglas. Me täname, issand, et sa tervendad. Me täname, et sa kuuled neid palveid. Aga me täname üle kõige, issand, et sinu arm on ju tegelikult palju olulisem kui meie maine tervis. Aga kui see toob sulle rohkesti au ja see näitab, kui helde sa oled, siis me palume issand üleloomulikku tervenemist siin ja praegu. Me palume, et ta kogeks issand seal sinu lähedust ja ta saaks aru, kuidas sina oled tema juures ka sellisel raskel hetkel. Me ei tea, kuidas tal praegu läheb, aga me usume, et sina paned oma kaitsvad käed tema ümber ja hoolitsed tema eest siin ja ka igavikus. Aitäh sulle ka selle paari eest, kes on avaldanud muret ja soovivad saada abi. Issand, sinu käest võib see abi tulla. Me palume, et sa saadaksid seda neile, et need segadused nende elus võiksid laheneda erinevad inimesed võiksid nende ellu tulla, kes aitaksid need olukordi lahendada. Aitäh sulle, et need lahendused on sinu käes olemas, aga me palume sellele paarile ka julgust ja kannatlikust oodata sind, sest alati need lahendused ei tule just meie tahte kohaselt. Aga me täname, et me saame oma lootuse panna sinu peale ja kuigi olukorrad on keerulised, siis sina oled ikkagi see kindel kalju, kelle peale me saame oma lootuse panna ja seista julgelt. Siis me toome ka veel viimaks Ukraina ööd ja vennad sinu ette. Hoiame neid meeles. Tahame ka meenutada ja teadvustada, kui palju seal on kannatust, valu. Me ei pruugi sellest üldse ka aru saada. Aga ole neilne lähedal. Ja võib-olla praegu on juba see hetk, kus me isegi ei oska enam paluda. Me oleme ju korduvalt palunud armu. Aga kui me muud ei oska, siis me jätkame seda. Me palume jätkuvalt, issand, sinu armu ja sinu lohutust neile kõigile seal. Ja ka jõudu kogudustele ja karjastele, kes seal kõige raskemates piirkondades on jäänud ustavalt paigale, ei hooli isegi oma eludest, aga tahavad sind teenida ja oma ligimese armastada. Aitäh sulle, et sinu kuningriigis on sellised töölisi. Aitäh sulle, et mingit moodi sinu tahe ikkagi seal teostub. Aamen. Aamen, võtame istet. Ma paluks, et Hanna Kuthan tuleks ja jagaks ühe väikese tunnistuse kogudusega.
Tere armas kogudus! Ma siis jagan teile väikse tunnistuse sellest, kuidas Jumal aitas mul tööd leida. Nimelt nüüd kevadel ma lõpetasin kõrgema kunstikooli Pallase, aga mul polnud otseselt plaani kohe selle erialaga edasi tegeleda. Oli lihtsalt vaja leida kiiresti tööd, saada stabiilsemat sissetulekut ja oli ka unistus muidugi lihtsalt olla kunstnik. Aga siis ma hakkasin palvetama selle teema pärast ja otsima erinevatest kohtadest, aga kuskil kuidagi edu ei olnud ja miski ei tundunud nagu mulle sobivat. Ja siis otsisin edasi ja palvetasin veel. Ja siis mingi hetk mulle tuli südamesse eluringikeskus. Minu ema töötab ka seal ja olin kuulnud sellest kohast, see on siis kristlik hooldekodu ja ma olin palju head selle kohta kuulnud ja ema väga nautis seal töötamist ja siis ma palusin üks päev, et ta uuriks Taire käest, kes ka seal töötab, et kas on seal mingit vaba töökohta, oleks seal kuskile minu sugust siis vaja ja siis väga kiiresti tuli vastus, et jah, on küll ja siis tuli välja, et seal on tegevusjuhendajat vaja, kes siis pakuks eakatele toredaid tegevusi, näiteks mingit käsitööd, maalimist, joonistamist ja kes teeks ka hommikuvõimlemist nendega ja ka muid asju ja siis ma tundsin, et vau, wow, et see on täpselt mulle, et see eriala on natuke kunstiga seotud ja ma saan tegeleda seal inimestega, olla nende jaoks olemas, pakkuda neile midagi toredat ja tundsin südames nii suurt rõõmu ja rahu ja nii suurt tänulikust Jumala vastu ja siis asja läkski nii kaugel, et ma kirjutasin alla töölepingule ja siis lähen septembrist sinna tööle. Ja see tänu on tõesti nii suur ja julgustan tõesti teid kõiki palvetama, kui on elus küsimusi või uusi katsumusi või vaja tööd leida ükskõik mida, et me saame alati Jumalat usaldada. Tema teab, mida meie vajame. Aamen.
Aitäh, Anna! Jumal hoolitseb ka meie lihtsate vajaduste eest. Aga ma paluks, et pastor Leho jagaks meile jutluse, ta kindlasti nüüd on ideid täis laetud siin puhkuse ajal ja nii, et on mida võtta. Ole hea.
Aitäh, Sander, aitäh kogudus. Jah, nende ideed on teinekord niivisi, et ideed on nii suured, et ei oska neid nagu ühti jutlusesse panna. Ja siis otsid ja palud ja lõpuks siis kuhugi jõuad. Täna tahaksin jutluseks lugeda ühe tuntud loo evangeeliumist. Markuse evangeeliumi 10. peatükist. Ja kuna see on lugu, mis sageli tekitab küsimusi, siis võrrelda seda veel kahe looga Uuest testamendist. Lugu ise on Markuse evangeeliumi 10. peatükis. Rikka noormehe lugu, kuidas rikkad noormes läheneb Jeesusele ja tahab nõu ja igavest elu saada. Ja loeme sealt salmid 17-22. Kui Jeesus läks teele, jooksis keegi tema juurde ja küsis temalt, tema ette põlvili heites. Hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Jeesus aga ütles talle, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks, Jumal. Käske sa tead, ära tappa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna vale tunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema. Tema aga lausus Jeesusele, õpetaja, seda kõike ma olen pidanud oma noorusest alates. Jeesus aga vaadanud talle otsa, tundis armastust tema vastu ja ütles talle, üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on ja anna vaestele. Ja siis on sul aare taevas. Ning tule järgne mulle. Noormes kurvastas nende sõnade pärast ja lahkus rõhutuna, sest ta oli suure varanduse omanik. Aamen. Lugu läheb natuke veel edasi seda, mis edasi saab, ma loen mingil hetkel ka. Nüüd natuke lihtsalt meile teema sissejuhatuseks või et me kaasas oleme kogu selle looga. Ilmselt oli tegemist lugupeetud inimesega tolles piirkonnas. Ei ole mingit alust arvata, et ta ärples kuidagi või rääkis üleolevalt, vaid et ta oligi lugupeetud laitmatud eluviisidega. Luuka evangeeliumi järgi sama lugu lisab, et ta oli ka ülem, selles piirkonnas mingis mõttes ülem. Ja ta tuleb Jeesuse juurde avalikult, mitte salaja, näiteks nagu Nikodeemos või keegi, kes natuke kartis, aga ta on valmis oma reputatsiooni ka kaalule panema, sest ega Jeesusest selles ühiskonnas ei arvanud mitte kõik hästi. Siin on kirjas, et ta suisa põlvitas Jeesuse ette. Nii et tundub, et tegemist on tegusa otsuse kindla inimesega, kes oli harjunud ellu viima seda, mis vaja. Ja ütleb, et ma olen pidanud käsku, noh, 10 käsku või neid vanatestamendi Moosese seadusi, ja et Jeesus, kui sul nüüd peaks mingid korraldusi veel lisaks olema, ma olen valmis seda ka tegema. Anna mulle nõu. Ja siis juhtub midagi sellist, et Jeesus annab nõu, mis on suurem, kui ta on valmis täitma. Loobu oma varandusest. No nii. Mis me siis sellega peale hakkame? Lühidalt ma toon siia varsti kõrvale paar lugu, kus tuleb välja, et ega see päris võimatu ei olnud. Ja küsimus ei ole mitte ainult varanduses kui sellises või esmalt mitte varanduses kui sellises, vaid loobuda oma minast, loobuda sellest, mis minu jaoks on kõige tähtsam või tähtsam kui Jumal. Jeesus järgijate hulgas, kui me loeme evangeeliume, on ka rikkaid inimesi. Ja Jeesus ei käsi mitte igal korral, et loobu oma varandusest ja jaga see laiali. Näiteks Joosep Arimaatiast oli jõukas mees, nii palju kui me teame. Tema annab ka hauakoopa, kuhu Jeesus lõpuks maetakse. Laatsarus oli maja omanik koos oma õdedega ja tõenäoliselt jõukamal järjel. Mõned naised Jeesuse järgijate hulgas olid jõukamad ja tõenäoliselt toetasid Jeesuse tegevust jooksvalt, mitte ei müünud kõik oma vara korraga ära. Nii siis küsimus ei ole selles, et ilmtingimata peaks oma maisest varandusest loobuma, vaid küsimus on see, mille küljes on kellegi süda. Ja ikkagi, üks kõik, kui see siis on varandus või midagi muud, kuidas siis seda ikkagi võimalik on teha? Tundub natuke võimatu lugu. Jätta rikkana kõik, mis sul on, ja järgida Jeesust. Ma paneksin siia kõrvale nüüd paar lugu, mille üle me võib-olla üldjuhul ei imesta, et niivisi läks, kui me piiblit loeme. Ja kus tõepoolest jäeti maha, kas oma identiteet või oma varandus. Esimene lugu on Peetrusest. Kui Jeesus teda ühel hetkel, Jeesuse kutse teda tabas, siis ta jättis maha kõik oma kalavõrgud ja kalapaadid, kalur nagu ta oli ametipoolest, ja järgis Jeesust. See on mitmes evangeeliumis kirjas, vaatame Luuka evangeeliumi 5. Peatüki järgi, 4. Salmist alates. Peetrus on siis kalapüüdmas, oma igapäevast tööd tegemas, kalapaadi omamine ei olnud mitte ka igaühe võimalus, järelikult oli tegemist ikkagi eraettevõtjaga, piisaval määral heal järel inimesega, koos isaga võib-olla, koos perega, aga ikkagi. Ja nii on ta siis püüdmas ja Jeesus tuleb, kes ei tea kalapüügist ju midagi puusseba pojana, ja ütleb Siimonale, sõua sügavamale kohale, laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud, aga no sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid nii, et need olid vajumas. See oli siis see olukord ja nüüd on see Jeesuse kutse või reaktsioon. Kui nüüd Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlved ette ja ütles, mine minu juurest ära issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti ka teiste meestega, kes seal kaasas olid, aga Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha järgnesid talle. Midagi sarnast, nagu rikka loonmehe loos. Aga reaktsioon on see, et see on midagi nii teistsugust. See kutse, see meelevald, mis Jeesusel on, on midagi nii teistsugust. Et isegi kui see tundub võimatu, kui see tundub natukene teistmoodi ja üleloomulik, olgu Jeesus. Ma olen valmis, ma jätan ja järgen vaatame, kuhu sa mind viid. Tal tekib selline reaktsioon oma patususest, nagu me siin lugesime. Et kuigi ma olen olnud korralik kalamees ja kõike teinud, aga see asi, mis nüüd Jumalaga koos on, see on midagi nii püha, et see väärib elu muutust, identiteedi muutust. Teine lugu on Paulusest. Ka paljudele tuttav. Võiks öelda, et Pauluse lugu on rikka noormehe lugu, looga Pauluse pöördumislugu. On isegi veel sarnasem, sest ka Paulus enda kohta saab öelda, et ta on laitmatu oma eluviisid, et ta on seaduse tundja, ta on püüdnud seda järgida kõike. Ta tuleb, nii nagu see rikas noormes tuli oma jutu Jeesuse juurde, ma olen pidanud neid käske, aga mida veel oleks vaja teha? Filippi kirjas. Paulus kirjeldab 3. Peatükis 5. Salmist edasi. Kirjeldab, et mida ta kõik on olnud, milline tema staatus on. Ja tõesti ta oli lugupeetud mees tollases ühiskonnas. Ühiskond üldiselt tõrjus, ühiskonna võimude poolt tõrjuti Jeesust. Saul, Paulus, endise nimega Saulus, oli selles samas meeleolus, kiusas usklike taga, sarjas Jeesust. Ja siis ta ütleb, kirjeldab seal oma elu, kui tagantjärgi vaadates, ma olin seaduse järgi variser, ma olin Iisraeli soost, heebra rahvast sündinud heebra mees, innukast koguduse taga kiusaja, pange tähele, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu, nii nagu see rikas noormes. Kuid, mis mulle oli kasuks, kõik see, mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. Kristuse pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust. Kui Paulus, tollase nimega veel Saulus, kui talle jõudis kohale, et Jeesuse kutse on midagi täiesti teistsugust, siis talle jõudis kohale, et Jeesus mitte lihtsalt ei lisa talle midagi juurde tema kompetentsile, tema staatusele, kõigele sellele elukogemusele, et ma saan veel ühed pagunid peale, vaid et see on midagi täiesti teistsugust. See annab täiesti uue elu. Ja siis ta oli valmis loobuma kõigest, mis tal oli. Oma kõrgest positsioonist ühiskonnas, oma heast mainest, sellega seoses ka oma senisest sissetulekust, ja minema vee peale. Olgu, see Jeesus tundub olevat päris asi. See on Jumalast. See on midagi nii teistsugust, et ma olen valmis järgima. Ilmar Kure raamatut, mida Tõnu siin reklaamis, seda tema eluloo esimest osa ma pole veel jõudnud lugeda, tema eluloo teine osa on varem ilmunud ja kui ma õigesti mäletan, ta oli Tallinna Põhja-Eesti mees ja kui Jumal teda kutsus, noh, pöördumiskutse oli tal juba varem olnud ja siis ta läks Mustveesse kuhugi teise Eesti otsa 50-ndatel kusagil, kus ei olnud autosid ega teid veel korralikult ja sest Jumal teda kutsus ja ta leidis, et see on väärt minemist. Aga see ei olnud nüüd päris pöördumiskutse, aga siiski loobuda teatud asjadest Kristuse nimel. Nii et rikkale noormehele siin loos. Oma varandusest loobumine tundus liiga suur elumuutus. Peetrusele ja Saulusele Paulusele, nemad kogesid, et see on seda väärt. See ei ole lihtsalt midagi, mis annab natuke, teeb mu elu natuke paremaks, vaid see on seda väärt. Mis moodi täpselt? Me ei tea, aga me oleme valmis proovima. Möödunud sajandi keskel Dietrich Bonhoeffer, üks kuulsaks saanud luterlik teoloog, kes koonduslaagris oma elu andis oma usu pärast. Tema on teinud kuulsaks mõisted odav arm ja kallis arm. Tal on üks kuulus teos jüngriks olemise hind, mille üks peatükk on pealkirjaga odav arm ja see on eriti kuulsaks saanud. Eesti keeld on teda ka tõlgitud, kui te peaksite veebist otsima, te leiate selle üles, aga vaadake, osad on sellised väljavõtted, ainult mingid olulisemad lõigud sellest esseest ja tegelikult tervet, kui hoolikamalt otsite, leiate ka terve essee üles. Aga ta räägib odavast armust ja kallist armust. Piibli järgi, Kristuse arm ja lunastus on nii kalli hinnaline, nii ülimalt väärtuslik, et piibel võrdleb seda, see on nagu põllusse peidetud varandus, mille pärast, kui inimene selle leiab, ta müüb kõik ära, ostab selle põllutüki ja see varandus kaalub selle kuhjaga üles, mis ta loobus. Või et Kristuse arm on nagu kalli hinnaline pärl, mille eest kaupmees müüb kogu oma vara, et osta seda pärli, sest ta saab aru, et see investeering tasub ennast ära. Või et Kristuse arm on nagu kuningriik, mille saavutamise nimel inimene kisub kasvi oma silma välja või raiub käe maha, kui see teda pahandab ja takistab selle saavutamisel. Või see Kristuse arm on nii vastu pandamatu kutse, mille peale jünger jätab kõik oma võrgud ja järgib teda. See on lihtsalt täiesti teisest mõõtkavast. See arm, ütleb Bonhoeffer, on nii väärtuslik, et see maksab inimesele tema elu. Aga see on nii väärt, et õigupoolest see kingib inimesele tõelise elu. No nii. Ja siis ta toob sinna võrdluseks, aga et sageli kristlaskond oma ajaloos ja või individuaalsed kristlased on jõudnud odava armuni. Paljude inimeste jaoks, kahjuks ka paljude kristlaste jaoks, Dietrich Bonhoeffer kasutab väljendit, et arm on muutunud nagu allahinnatud kaubaks, allahinnatud andeks saamiseks, nagu ammendamatuks sahvriks, kust puistatakse kerge käeliselt, hoolimatult ja piiramatult iga patu üle. Ja Bonhoeffer jätkab, kust selline suhtumine tuleb? See tuleb sellest arusaamisest, mis on arm. Arvatakse, et arm on see, et kõik meie arved on ette ära õiendatud kõikideks aegadeks ja järelikult on meil lõpmata suured raiskamis- ja kasutamisvõimalused. Tee kõike oma eluga, mis tahad, sest Jumala Kristuse arm katab kinni nagunii. Mul pole vaja kahetseda, mul pole vaja millestki loobuda, Kristuse arm on lihtsalt nii suur. Bonhoeffer järeldus on, kust see mõtte viga sisse tuleb. Odav arm tähendab mitte patuse õigeks mõistmist, vaid patu õigeks mõistmist. Igasugune pat on õige. Patul ja mitte patul pole mahet. Kristus mõistab õigeks patuse, kes meelt parandab. Kuulutab ta õigeks. aga ei kuuluta õigeks pattu ja ütleb, et teatud teod on pattud igal juhul ja jäävad patuks, olgu enne pöördumist tehtud või kristlasena tehtud asjad. Aga odava armu suhtumine on see, et inimeses jääb kõik vanaviisi, arm üksi teeb kõik. Nüüd siis selle rikka noormehe loo juurde. Mulle tundub, et ega siis see rikas noormes nüüd päris odavat armu ei tahtnudki. Ta tahtis kõigest mõõduka hinnaga armu. Ta oli valmis rohkem pingutama, aga Jeesus pakkus talle kallihinnalist armu. Paulus, Saulus, haritud rabina, sai sellest vahest aru ja ta otsustas, ma maksan kõik, kogu elu, olen valmis. Kalamehest eraettevõtja Peetrus sai sellest aru ja pöördus. Ka rikas noormes sai sellest aru ja vähemalt aimas, aga läks kurvalt ära. Ta sai aru, et Kristuse järgimine ei tähenda, et ma lisan natuke Kristust juurde oma senisele elule, vaid et ma pean seadma Kristuse kogu elu vundamendiks. Ja ma ei saa enam elada, kuidas ma tahan. Fantaseerime natuke. Mis oleks juhtunud, kui rikas noormes olekski Jeesuse järgijate punti vastu võetud sellisena, nagu ta oli? Ta oleks hakanud järgima Jeesust, ilma selle Jeesuse suure nõudmiseta, ilma, et oleks loobunud senisest elust. Ma kardan, et selliseid inimesi on läbi aegade ja tänapäevalgi oma jagu. Jätan oma senise elu enam vähem alles ja hakkan kristlaseks. Võtan midagi juurde, nagu ühe trenni veel lisaks oma elule. Kasulik ju. Ja küsimus ei ole üldsegi mitte varanduses, nagu rikka noormehe puhul, vaid küsimus on selles, mille küljes on minu süda. No nii. Rikkast noormehest oleks saanud päris eeskujulik kristlane. Ei tapa, ei varasta, ei rikku abielu. See oli tal kõik juba veres. Austab isa ja ema. Tal oleks olnud üks koorem, üks ebajumal, mida ta kandis endaga kaasas. Armastus varanduse vastu. Ega see ju midagi hullu poleks ka olnud. Kümnist ta ei maksnud, oletame, aga kogudusel oli hea meel sellestki, et 0,5% tema sissetulekust oli rohkem kui ülejäänud kogudusel kokku. Aga kui oli vaja valida, kas minna pühapäeval kogudusse või proovida oma uut helikopterit, siis tal oli vaja helikopteriga tegeleda pühapäeviti. Ja kui oli vaja koguduse asjades otsustada, et kas toetada neid, kes rahaliselt tõesti abi vajavad, sellist sotsiaalset abi vajavad või investeerida raha aktsiatesse, siis jäi tema ekspert arvamus koguduses peale, et ikka parem investeerida tühja neist vahestest. Ja no see, et ta kõiki makse ei maksnud ja mitte rikaste suhtes natuke üleolev oli, noh, see oli lihtsalt tema nõrkus. Arvati, et küll Kristuse arm katab kõik kinni. Oleks midagi sellist võib-olla juhtunud. Ja ega siis rikas noormes polnud ainuke, kes niivisi hakkas Jeesust järgima ilma, et ta oleks oma vanast elust loobunud. Kristus tahtis järgida ka üks tagarääkija. No selline latatara, tagarääkija. Aga muidu oli ta igati abivalmis ja rõõmsameelne inimene ja temagi ei tahtnud loobuda oma tagarääkimisest. Aga no muus osas tahtis ta küll Kristust järgida, kohe väga tahtis. Ja siis veel tahtis Kristust järgida üks inimene, kellel oli kombeks armukesi pidada. No see tundus esialgu natuke üle võlli, aga kuna see tagarääkija ja see varanduse armastaja olid juba kogudusse vastu võetud, siis ei olnud selle abielurikkuja vastu ka nagu midagi öelda. Tuleb tõdeda, et me kõik oleme mingist küljest ju patused ja küll Kristuse arm kattab kõik kinni. Ja nii sattusid Kristuse järgijate hulka lõpuks ka igasugu inimesi. Keegi, kes armastas ühtviisi Budat ja Taarat ja Krishnat ja Kristust ka ja polnud valmis sellest loobuma ja seda loetelu võiks jätkata. Ja nii tekkis palju kristlasi, kes polnud pidanud midagi maha jätma või polnud pidanud palju maha jätma ja arvasid, et Kristuse arm katab ikka kõik kinni. No see oli see fantaasia pool. Odav arv. evangeeliumi loos siiski nii, mis ei läinud, vaid Jeesus ütles, mine, müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas ning tule ja järgne mulle. Kaks peatükki eelpool ütleb Jeesus igaühele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina, võtku oma risti ja järgnegu mulle. Salaku oma mina. Jumalale meelepärase püha elu elamine, armsad, ei ole mitte üksikute väljavalitud eesõigus, vaid iga kristlase kutsumus, eesmärk. Muudetud elu, saage pühaks kogu oma eluga, muutuge. Muidugi, me tunnustame, et me ei ole täiuslikud, aga on suur vahe, kuidas me suhtume Kristuse armu. Kui me küll tahame elada püha elu, Jumala abiga, ent osutub, et me ei jaksa seda, ei tule välja, aga me tahame, siis tõepoolest Kristuse arm katab kinni meie puudujäägid ja siis on see meile ime. Ma saan aru, et ma olen puudulik, ma saan olen püüdnud, ma olen pattu teinud, aga ma tahan ja kui siis Jumala arm katab selle kinni, siis on see ime, halleluja. Aga kui me juba ette arvestame Kristuse armuga, küll see katab kõik kinni. Ei püüagi oma elu muuta, siis ei saa me ka loota, et see arm kinni katab midagi. Sest siis ei ole see mitte ime, vaid siis see on tehing. Siis see pole mitte arm, vaid tehing. Kuidas rikka noormehe lugu viiblis edasi läheb? Ma lubasin edasi ka lugeda. Jeesuse jüngrid olid, vahetud jüngrid olid seal vestuse juures ja elasid sellele kaas. Ja nad kuulsid, kuidas noormees siiralt küsis. Nad nägid, kuidas noormees Jeesus ette suisa põlvitas, nad kuulsid, mida Jeesus talle vastas, nad nägid, kuidas noormees kurvastas ja lahkus rõhutuna ja tuleb välja, et jüngreidki võttis see asi päris nõutuks. 26. salm Markuse 10. peatükis. Aga jüngrid hämmastusid üli väga ja ütlesid, ja kes siis üldse võib pääseda? Jeesus ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Inimlikult see ongi ju võimatu. Mitte lihtsalt võimatu, vaid ka mõtetu. Aga see osutub võimalikuks, kui me puutume kokku Jumala väega. Kui me tegelikult saame aru, et Jumal teeb seda. Mitte meie ei püüa muuta oma elu, vaid Jumal teeb seda ja teeb seda üle selle, mis me oskame paluda või mõelda. Inimlikult oleks ju kasvi pühapäeva hommikuti palju asju, palju mõistlikum teha, kui tulla kogudusse istuma ja kuulama ja palvetama. Maises mõttes oleks efektiivsem maad harida või mõni projekt valmis kirjutada paari tunniga jõuab päris palju. Aga igavikulises mõttes ei ole mitte midagi õigemat ja paremat, kui alustada pühapäeva Jumala teenimisega päästetute koguduse keskel. Ja kogu nädala sees järgida Kristust kõigis oma mõtetes, tegudes, sõnades. Nii et alguses jüngrid imestavad, kes siis üldse võib pääseda, kui selline kvaliteetse eluga inimene ja sai Jeesus saadata minema. Ja siis tuleb Peetrusele meelde oma pöördumislugu. Salm 28. Peetrus ütleb, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Tal tuleb meelde, et aga tegelikult oleme me ju midagi sellist teinud. Küsimus ei olnud varanduse säilitamises või maha jätmises, vaid küsimus oli selles, mis on kellegi jaoks nii tähtis, et see takistab Jeesus järgimist. Tõepoolest Peetruse jaoks oli see tähendanud, et ta muutis ametit. Ja kõige selle peale Jeesus tõdeb lootusrikkalt, see on 29.30. Pärast seda, kui Peetrus on öelnud, et mul tuleb see tuttav ette. Jeesus ütleb, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast. Ega saaks vastu nüüd sel samal ajal 100 võrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde taga kiusamise kestelgi. Ning tuleval ajastul igavest elu. Jeesus laiendab siin, mitte ainult varandus, mitte ainult majad, vaid mõne jaoks Jeesus järgmine tähendab teatud sotsiaalsete suhete katki lõikamist või nendest eemaldumist. Või mingisugune töö. Ja siin on tegemist asjadega, mis pole iseenesest veel patused, rääkimata patust. Mäletate? Kristus arm ja lunastus on nagu põllusse peidetud varandus, mille pärast inimene läks müüs kõike rõõmuga ostis selle. Kristus arm on kui kalli hinnaline pärl, mille eest tasus anda kõik oma varandus ja osta see. Mida me teame edasi nendest kolmest mehest? Peetrusest, Paulusest ja rikkast noormehest. Paulus aastat hiljem oma isikliku kogemuse põhjal seal samas Filippi kirjas ütleb, ma pean kõike teise järguliseks, ma pean kõike pühkmeks, issanda Jeesuse Kristuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Ja mitte, et ta elu oleks olnud meie lakkumine. Ta kirjeldab oma kannatuse tagakeusamise keerukusi elus, aga ütleb, see tehing oli seda väärt. Ma pean kõike teise järguliseks. Issanda Jeesuse Kristuse kõike ületava tunnetuse kõrval. Meie kodupaik asub taevas, lõpetab ta selle mõttekäigu. Me teame Paulusest palju, sest ta otsustas järgida Kristust, jätta muud asjad kõrvale. Me teame ka Peetrusest palju, sellepärast, et ta jättis oma kalavõrgud ja otsustas järgida Kristust, muutuda teiseks inimeseks. Ja rikkast noormehest me ei tea midagi. Jumal teab. Võib ju oletada, et äkki ta hiljem pöörduse tuli, aga sellel piibli järgi me lihtsalt ta kaob ajaloo areenilt, sellepärast, et ta ei kasutanud seda võimalust. Ta ei olnud valmis loobuma oma identiteedist Kristuse kasuks. Ja küllap me igaüks, kes me oleme loobunud maailmast või loobunud ka mingitest konkreetsetest asjadest juba kristlasena, loobunud mõnest kiusatusest või patust, me võime kinnitada seda tänulikku kindlameelset rõõmu, mis sellest tuleb. Seda ütlen ka, mõnikord juhtub, et kui me oleme valmis loobuma ja tegelikult oma südames anname juba ära, siis Jumal ütleb, et aga polegi vaja. Tööta edasi seal. Kasuta edasi oma varandust, aga teistsuguse suhtumisega. Ma tahtsin katsuda läbi su südant. Aga need asjad võid sa tegelikult alles jätta. Mis on meil selle looga täna peale hakata? Mulle tundub, et see esitab meile sellise kratsiva väljakutse. Tasub mõelda, mis on sinu või minu varandus, mis takistab Jeesuse järgimist. Kas hakata üldse Jeesust järgima? Või ka juba kristlasena, kas on kuskilt tulnud see oda varm sisse, et ma võin kõike teha ja need minu patud polegi nii tähtsad. Mis on see sinu varandus? Mida on raske maha jätta? Mis on meie elus see, mille kohta me tõdeme, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma kui see? Jeesus vaatab mõtlikult, võib-olla ka naeratades ja ütleb, selle keerulise mõttekäigu peale meie peas. Ja inimeste käes ongi see võimatu. Aga Jumala käes on kõik võimalik. Jumalal on hea plaan anda tulevikku ja lootust, kui me laseme lahti. Nendest asjadest, mis pole koos Jumalaga. Ja kui sul on kogemus, ja küllap sedagi on meil paljudel, et sa oled loobunud millestki vanast elust patust Kristuse kasuks, no küllap siis on Peetruse ja Pauluse kombel põhjust meil tänulik olla. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jumal, kummardume sinu ette ja täname selle eest, et sa ei ole lihtne ja inimlikult kätte saadav Jumal, vaid sa oledki Jumal, kes on suur oma kavatsuste ja plaanidega, sa kutsud meid kaasa. Sinu arm on see, et sa kutsud meid kaasa oma teedele ja sinu abiga võime maha, sinu jõuga võime maha panna ka asjad, mis on valed, mis ei ole kooskõlas sinu eesmärkidega. Kui sa Jumal püha vaimu kaudu oled meelde tuletanud midagi meie elus, mis on meie varandus, millest me kinni hoiame ja mida meil pole olnud usku lahti lasta, siis kuule seda palvet, kui mõni ütleb, aga täna ma proovin. Ja kui on keegi siin, kes ütleb, aga ma see Kristuse pääst ja armu asi on mulle tuttav, aga ma pole söandanud sellest kinni haarata, sest ma ei tea, mis sellega kaasa tuleb, ma pole söandanud oma päästepalvet pidada, ennast usaldada Jeesuse kätte. Siis kuule ka seda palvet, kui keegi ütleb, aga ma proovin. Ma täna tahan loobuda oma enda plaanidest ja võtta omaks Kristuse sihid ja plaanid. Käia Jumala teedel. Nii me palume ka kogudusena, kui sügis tuleb ja on aktiivsemat tegevust erinevates valdkondades rohkem, et me teeme seda, mis on sinu plaanides, mis on sinu sihid, mida sina õnnistad. Ja siis meil on hea nii sinuga kui oma vahel. Tahame järgida sind. Õpeta meid selles ja katta kinni meie puudujäägid. Aamen.
Võtame need mõtted südamesse ja pakume ka eestpalve võimalust, nii et kui juhtub olevat siin keegi, kes tõesti tahab kõik jätta, siis see võimalus on olemas. Kasutame seda.
Oh.
Nüüd lähme uude nädalasse, siis lähme täis usku ja kindlust, et Issand on meiega. Võtame vastu ka õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõsku oma pale sinule ja antku sulle rahu. Aamen.